Гаворыць радыё Свабода. У Менску 22 гадзіну праз студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Хрысціяне свету адзначаюць сёння вялікдзень у Васкрэсенне Хрыстова. Папа Бенедыкт XVI у традыцыйным пасланні «Урбі эт орбі» гораду і свету заклікаў урэгуляваць крызіс у Лібіі праз дыялёг, а не зброі. Кіраўнік рымска-каталіцкай царквы таксама заклікаў да салідарнасці з усімі ўцекачамі з зонаў узброеных канфліктаў. Пантыфік выступіў перад дзясяткамі тысяч вернікаў, якія сабраліся на плошчы Святого Пятра ў Ватыкане. Міністр замежных справаў Італіі Франка Фраціні наведае апорны пункт лібійскіх паўстанцаў горад Бенгазі, каб адчыніць там консульства італьянскай рэспублікі. Між тым, у лібійскім горадзе Місурата працягваюцца перастрэлкі і ракетныя абстрэлы. Нягледзячы на тое, што ўчора рэжым Муамара Кадафі заявіў аб прыпыненні аблогі гораду, паўстанцкая пераходная нацыянальная рада ахарактарызавала дзеянні ўладаў як «брудны падман». Місурат ўжо 2 месяцы знаходзіцца ў аблозе войскаў Кадафі. Паводле звестак праваабаронцаў, за гэты час у горадзе загінулі не меней 1000 чалавек. Кувейт выдаткуе лібійскім паўстанцам 180 мільёнаў даляраў. Пра гэта паведаміў сёння кіраўнік пераходнай нацыянальнай рады Мустафа Абдель-Джаліль. Пасля перамоў з эмірам Кувейту Сабахам Ас-Сабахам, лідар лібійскіх паўстанцаў заявіў, што гэтыя грошы дазволяць пераходнай нацыянальнай радзе часткова выплаціць людзям заробкі. Міністр замежных справаў Кувейту сказаў, што ягоная краіна гатова ў тэрміновым парадку аказаць паўстанцам гуманітарную дапамогу. Урад лібійскіх паўстанцаў, пераходную нацыянальную раду, ўжо прызналі Францыя, Гамбія, Італія і Катар. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Йемені працягваюцца антыўрадавыя выступы, нягледзячы на тое, што ўчора прэзідэнт Алі Абдала Салех і ягоная кіроўная партыя пагадзіліся на мірную перадачу ўлады. У нядзелю кааліцыя 7 йеменскіх апазіцыйных партыяў у цэлым ухваліла прапанаваны радай супрацоўніцтва краін у Персыдскай затокі пераходны план. Аднак прадстаўнік кааліцыі падкрэсліў, што гэта не азначае неадкладнае спыненне акцыі пратэсту. Паводле пляну, цягам 30 дзён Салех павін перадаць ўладу віцэ-прэзідэнту, пасля чаго будзе створаны ўрад нацыянальнага адзінства на чале з апазіцыі. ЗША віталі гэты план. Сямі ўдзельнікам антыўрадавых дэманстрацый у Бахрэйне пагражае смяротнае пакаранне. Як паведамляе дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва Бахрэйну, у нядзелю ў часе чарговага судовага паседжання найвышэйшай меры пакарання запатрабаваў вайсковы пракурор. Семярых актывістаў абвінавачваюць у наўмысным забойстве 2 паліцыянтаў. Абарона іхнюю вінаватасць адмаўляе. У сакавіку пасля ўвядзення ваеннага становішча ў Бахрэйне былі затрыманыя сотні людзей, якія бралі ўдзел у масавых акцыях з патрабаваннем пашырэння грамадзянскіх правоў і свабодаў. У Сырыі арыштаваныя дзясяткі людзей, нягледзячы на нядаўнюю адмену надзвычайнага становішча, якое дзейнічае ў краіне з 1963 году. Паводле сырыйскіх праваабаронцаў, толькі ў гарадах Ідліб, Рака і Алепа на поўначы краіны затрыманыя 18 чалавек, дзясяткі актывістаў арыштаваныя ў іншых населеных пунктах краіны. Сярод затрыманых Даніэль Савуд, кіраўнік сырыйскага камітэту ў абарону дэмакратыі, свабодаў і правоў чалавека. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Сёння праваслаўныя католікі адзначаюць вялікдзень – свята ўваскрашэння Хрыстовага. Нашу праграму адкрывае велікодны зварот да вернікаў, кіраўніка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскапа наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна.
Дарагія браты і сёстры ў Хрысце, кожны год, святкуючы галоўнае хрысціянскае свята, не перастаем дзівавацца тайне ўваскрасення Хрыста, бо гэта падзея ёсць доказам вечнага жыцця, якая дае нам сілы перамагаць у сябе зло, імкнуцца дасягаць духовнай вышыні і лучнасці з Богам. У гэтым годзе беларусы сустракаюць вялікдзень, як і мінулыя каляды, са смуткам у душы, бо ў часе Великого и Колядного постов в Беларуси пролилась кровь. В обоих выпадках ахвяры покутывали за свой народ, бо на их месте мог опынуться кожный. Особливо мы сумуем по загинувшим, але не тому, что не верим у их навечное життё, а тому, что нам больше разлучаться за любовь до их наших соотчинников. Воскресение Христа доказывает, что Он есть Богом, и Его учение есть соправдным. И Он, как Владар Небесный, не помыляется. А помыляться и нести зло людям могут владары земные, которые, не користаючися Божими заповедами, створяют Чернобыль и Куропаты, и которые часом не ожидают, как народ имел ту духовную силу, которая, єднаючи его, дает ему уверенность в необходимости змагаться за правду и разумение того, что только своя национальная державность может оборонить его как этнос, и что чужие церкви не будут молиться за его. Але в святле Христовой перемоги життя над смертью мы бачим, что добро мощнее зла. Тому в своих молитвах попросим Господа, как шлях, по яким белорусский народ несе свой крыш для своего свержения у вечности, был менее покутным. И радостно повиншуем один одного. Христос воскрес, воскресне Беларусь!
Прагучаў велікодны зварот да вернікаў кіраўніка беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы, епіскапа Наваградскага і паўночнаамерыканскага Святаслава Логіна. А зараз велікоднае разважанне апостальскага візітатара для беларускіх католікаў замежжа айца Александра Нацана.
У воскресенье дзень прасвятліся людзі. Сегодня Пасха Господня, Пасха, бо вось от смерти до життя и от земли до неба Христос Бог узнял нас, якія пяем песню перемоги. Гэтыми словами починається великодний гімн святого Яна Дамаскіна. Пасха – слово гебрайского походження. Яна означає выход на волю з Египту под праводирством Майсея обраного народу пасля 400-летнего зняволення. І вось гэтая подія стала вобразом того, что здійснив Ісус Христос, який своїм устанням з мертвих визволив нас з неволі смерті, привівши до вечного життя з ним. Насамрэч это было обновление людского роду, акт нового творения, як скаже пасля святы Павел. Хто у Христе, то й новое створение. Старое минуло, вось сталося ўсё новое. Вялікдзень – радостное свято, але нельга забыцца, что его опереживала Великая Пятница, коли Господь Иисус помер на крыжи. Сам безвинный, и он дал себе у ахвяру, як выкуп за наши грехи. Святый Петр припоминает нам, что мы откупленные не марным сребром чи золотом, а найдорожейшей кривёю Христа, як ягняти без заганого и без прокуды. Гебреи, сутыкнувшися с тяжкостями життя в пустыне, куда их вывел Моисей, пошли нарекать. Лепш бы нам было померти от руки Господа у земли египетской, когда мы сидели в котло с мясом, когда мы ели хлеба удосталь. Нижними словами, и они стали перед выбором помеж свободою с усими ее тяжкостями и тем, что звичайно называется чаркой и скваркой. У подобный способ и мы сегодня стоим перед выбором быть или не быть нам с Христом, який помер за нас и воскрес. Святый Павел каже, коли мы померли с Христом, дык верим, что разом с ним жить будем. Бо коли он помер, дык помер раз для греху, а что живе, дык живе для Бога. Дык и вы лечите себе помежами для греху, а живыми для Бога у Христе Иисусе. Сегодня белорусы собираются отзначить Великдень под тенем жахливых подеев, что днями сдалось в Минску. Наши думки и сердце с семьями загинулых и с усими потерпелыми. У этих трагичных обставинах чи знойдем мы у себе достатково духовной силы, каб, не отмовляючи потребы, знайти отказных за этот учинок, за что они повинны отримать згодно с вымогами справедливости, отмовиться от ненависти, а пойти следом за Христом, який на крыжи молился за тих, кто его укрыжовал. Ойча, пробачим, бо яны не ведают, что чинять. Это был бы первый крок до агульного примирения и духовного оцалення. Хочеться закончити гэты короткі разважанні словами великодной службы. У воскресенье день просветлимся урочистостью и один одного обдымем, скажем браты и тым, что ненавидят нас, пробачивши все деля воскресенья. И вскликнем вот так: Христос воскрес из мертвых, смертью смерть завоевал, и тем, что в могилах житье даровал.
Прогучаў велікодны зварот да вернікаў апостальскага візітатара для беларусаў грэка-католікаў замежжа айца Александра Нацана.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Драхахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску: якія адказы на выклікі часу прапанаваў Александр Лукашэнка ў сваім штогадовым пасланні? Як ён бачыць выхад з эканамічнага крызісу? Што азначаюць словы аб знішчэнні пятай калёны? Як ён збіраецца пераадолець тайм-аут у стасунках з Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч, публіцыст і паліттэхнолог, які праходзіць па справе 19 снежня, Александр Фядута, і нямецкі палітолог Марцін Шон. Сёлетняе штогадовае пасланне Александр Лукашэнка агучваў ва ўмовах шматлікіх разнастайных выклікаў у эканоміцы, ва ўнутранай палітыцы, на міжнароднай арэне. Некаторыя з гэтых выклікаў, з гэтых праблемаў, гэта цяжкія выпрабаванні, крутыя павароты лёсу для многіх людзей, ну, напрыклад, для ўдзельніка нашай сённяшняй перадачы Александра Фядуты, які чакае суду. Але гэта выклікі і для прэзідэнта, і ці не найперш для яго. Ну, у сваім выступе, на што многія больш звярнулі ўвагу, Александр Лукашэнка аддаў належнае сваёй фірмовай рыторыцы. Ну, чаго вартая адна перліна пра трэцяе дзіця маё, і я ж за вас ражаць не буду. А таксама адбылася абкатка новай лаянкі на адрас апазіцыі, пятая калонна. Але вось якія ж усё ж такі за гэтай рыторыкай рацыянальныя адказы падрыхтаваў кіраўнік Беларусі на пералічаныя выклікі? Ну, давайте пачнем з эканомікі. Кіраўнік дзяржавы назваў шмат прычынаў, якія прывялі да цяперашняй няпростай эканамічнай сітуацыі. Дасталося нават Менску, як было сказана, свядомаму і інтэлігентнаму, які мяхамі скупае і вывозіць за мяжу цукар. Ураду за рахманую прыхільнасць да рынкавых тэорыяў было сказана, ці патрэбны нам такі ўрад. Можа, ўсё гэта рыторыка, заклінанне змея ў масавай свядомасці, маляванне іміджу. А вось што не рыторыка, на што ўласна разлічвае Лукашэнка? Ён, дарэчы, у сваім выступе сказаў, што ось у другой палове года мы і забудзем пра цяперашні крызіс. Але якім чынам, Віктар?
Мне здаецца, што нічога з таго, што можа вывесці нас з крызісу, агучана не было. Але гэта не азначае, што такіх захадаў не робіцца. Просто ў нашай эканоміцы тое, што робіцца, і тое, што агучваецца ў якасці нейкіх эфектыўных мераў, гэта розныя рэчы. Чаму? Ну вось, напрыклад, у мяне ёсць адчуванне, што ёсць спадзяванка, ёсць нейкія надзеі на тое, што Расія скасуе мыты на нафту, і нафтаперапрацоўка зноў пачне прыносіць звыш прыбыткі. Вядома і відавочна ёсць спадзяванні, надзеі на тое, што нам дадуць крэдыты. Аднак гэта не захады, якія можна агучваць у якасці захадаў, якія было прыемна пачуць. Ведаеце, мы ж усе гэтыя гады сядзелі на гэтай нафце, так? Але ж усе гэтыя гады нам казалі пра тое, што мы звышпрыбытковая дзяржава і там стабільная дзяржава з-за таго, што ў нас ёсць індустрыя, што ў нас там эфектыўна працуюць заводы, якія мы не далі прыватызаваць. Тое, што рэальна працуе, прыносіць прыбыткі, і тое, што агучваецца ў якасці нашага адказу на выклікі сучаснасці, гэта розныя рэчы. Тое, што не было агучана чыннікаў, якія на погляд беларускага ўраду і прэзідэнту выведуць нас з крызісу, дык гэта з-за таго, што гэтыя ідэі, яны не для агучвання, яны з за их нек навод сарамновато видно быть. Ну что это такое, кредиты знову брать? Указать про то, что мы откажем на выклики, на кризис, на отсутность валюты и цукру, и олею, тем, что возьмем еще кредитов там, после того, как выцеганем этот кредит с России, возьмем еще кредиты у МВФ и так далее, но это не серьезно. Тому будут пропоновываться некие, ну такие парафразы, ведаете, ось будем заниматься инновациями, нанотехнологиями, композитами, там, еще чем-нибудь.
Александр, а вы ж нечто убачили? Может, как бы план Лукашенко, и он, скажем, вам не подобается, но ти есть у него некий план? Я вот зверну увагу на то, что изноу же была отдаденная данина вот этой антирынковой риторице, что приватизацию это вогули нам наши вороги подкидают, а урад черговый раз отримал кости, так бы мовить, за, на самом речь, доволи стиплые, доволи такие рахманые спробы, ну, хоть некие рынковые механизмы увести. Может, он некий секрет все ж таки ведает, и по меньшей мере личит, что ведает?
Первый раз урад отримал кости за надто небыто рынковые поводины у листопаде 94-го года. После ведомого вертания Александра Григоровича с полудню, где он отпочивал. После этого был разнос 96-го года на первом белорусском сходе. После был разнос на другом всебелорусском сходе, где отримал все, что можливо, уже не Михаил Чигир, а Владимир Ярмошин и так далее. И каждый раз президент каже черговому премьеру, вы занадто рыночные. И незразумело застается только, чему он призначает этих занадто рыночных премьеров. Можливо, потому что на самом деле разумею, что без рынку ничего не сделаешь в экономике. Что тычется плану, чи існує гэты план, чи не існує, ну я не чую його. Я чув про боротьбу з п'ятою колоною, я чув про те, що ніхто проводить приватизацію, а становчого я не чув ніколи. І нічого, на жаль. А ось опошні 5 год ніякої становчої програми діяння не було. Можливо, я ее просто не поспел подрихтовать урад, потому что ураду Мясниковича не было достаточно часа. Все ж таки полгода, это не 5 год. А лишь заставались некие напрацовки минулого урада, который все ж таки был не самый горший. И то, что яны не огучиваются, это свидетельствует про то, что альбо керовные державы не сгодны с властным урадом, альбо их просто не існавала. Ну, некий такой сумбур замест музыки отбывается.
Мартин, а як на ваш погляд, было что-то, кроме риторики, у этой промове президента Беларуси, тем, что тычется тех экономичных проблем, которые стоят перед краиной? И вот, до речи, мне цікаво, ну, вот, скажем, зараз обмерковывается питание выделения кредиту, причем это уже такие, как разумею, синдикованный кредит, российский и МВФовский, кшталту тех, которые вот, выдает, скажем, Греции, там, Немеччина, МВФ, але под певную программу экономичных реформ. По меньшей мере, россияне говорят, что мы бы хотели бачить такую программу, тогда мы дадим гроши. И тут вот такие отказ Лукашенко. Так на ваш погляд, это, скажем, люди, которые принимают решение про кредиты, яны это просто воспринимают как риторику, просто не звертаючи увагу, ти для них это какой-то сигнал?
Мне кажется, что те люди, которые решают питание выдачи таких кредитов, яны давно звыкли не только у Беларуси, а во всем свете до никакого разыходжання поміж публичных выступлений политических лидеров и фактичной экономической политики. Мне кажется, что Виктор вельми добра сказал, что не обовязково воспринимать то, что кажется публичным у Беларуси, и я повторюсь, не только у Беларуси, это амаль что во всех краинах света, так что политический лидер, и он в своих выступлениях и своим свертании до народу повинен выступать так, адресовать, скажем, свой электорат. Александр Лукашенко ведает, что он сегодня не может сказать, что дорогие соотечественники, зараз, что робится в Украине, это просто то, что вы должны вытримать, мы зараз пошли по шляху экономических реформ, и хотим либерализоваться, и я признаюсь, это моя помилка, например, ну, это было бы нечто наподобие сказанного. Так что, с одного боку, есть это разыходжение, и с другого боку, я сомневаюсь, что есть на самом деле некий такой вот стратегический план развития белорусской экономики. За последние годы, за тот час, как я слушаю за этими подиями, за экономической политикой у Беларуси, мне кажется, что это завжди некие тактичные кроки, в зависимости от того, кто актуально готов выдать кредиты. Это очень часто заявы, которые связаны так само с тем, какие внешние политические возможности есть. Мне кажется, что не обязательно воспринимать это высказывание Лукашенко зараз как некий крок, який уводить Беларусь от либерализации. Бо эта либерализация, как вы уже сказали, она потребована и с боку заходних, и с боку усходних доноров, скажем так. Кто бы эти доноры не были, ци это Россия, які выдає кредиты, або развязь, они чакают экономичные змены. И они будут.
Другий блок проблему выкликал, про что мы уже частково почали говорить, это стосунки з оппозицией и теракт метро 11 красавіка. Тут говорились речи розные и в чимсті такие, якія суперечили одна одной. З одного боку было сказано, что сувязи оппозиции с терактом, як высветлилося, не выявлено. Магчыма, пакуль. Тем не менее, шла размова про то, что пятое колено будет знищенное, что замежное финансование громадской и политической деятельности, так само СМИ, больше допускаться не будет, что либеральная атмосфера летошней выборчей кампании сприяла теракту, ну, по меньшей мере, ускосно. Вот это так само риторика, это заполохование, ти это некий план деяния дальнейшего закручивания гаек, саправды знищения дейной оппозиции. Александр, як вы меркуете?
Ну, по великому рахунку, я бы верно не хотел выказываться именно с этой нагоды, не только тому, что сам нахожусь еще не у статуса виноват, но и тому, что 26-27-го красавіка будуть суди над черговими удельниками того, що відбувалося 19-20 снежня на площі. Я думаю, що достатньо різкі виказування могли б нанести певні страти цим людям. Що тичиться, чи існує план знищення білоруської опозиції? А як можна знищити тих людей, які просто ходять на комароку і обмірковують курс белорусской валюты? Як можно знищить тих людей, которые стоят у чергу обменники? Як можно знищить людей, которые сидят у черге у поликлиниках альбо працуют на заводах? Их не знищишь. А именно это люди, что не есть реальная оппозиция. Именно это люди не поверили ни в правладную трактовку того, что отбылось 19-20 снежня, ни в правладную трактовку того, что отбылось. И у вынику красавицкого выбуху на станции метро Кастрычницкая. И коли ось саправды Александр Егорович хочет доведаться, что думают люди, хай он без телевизийных камер, а просто сам. Ну, зрозуміло, що заховує. Сходить на комароку і порозмовляє з цими людьми. Я думаю, буде більш проку, ніж усі телевізійні камери спадара до вички разом узяти.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – питання і відкази президентського послання. Мартин, ну вось, коли пригадывать немецкую историю, то есть в 1878 году, после двух замахов на житие императора, канцлер Отто фон Бисмарк домогся принятия выключенного закона супроць социалистов, який поставил социал-демократов паза законом. У даденном пытании, у гэтым сэнсе Лукашенко зараз идея, так бы мовить, шляхом Бисмарка, скорыставшийся терактом для узмацнения репрессий. Ти гэта Більш риторика. І ще одне питання додаткове. Олександр ось уже пригадав, що на наступному тижні буде великий тиждень процесів. Ваш прогноз на їх?
Ну, що стосується історії, мені здається, що ну, прямо таких ось радикальних кроків, як от самішна скади інаугурації Олександр Лукашенко сьогодні отримає і заборонить одразу партії, або буде так уже мітетно керовано знищати їх. Тое, што гэта не толькі рыторыка, мне здаецца праўдападобным. Таксама мне здаецца, гэта самавіта. Гэта ў логіцы палітычнай сістэмы, калі атрымліваецца дзяржава пры тэракце, атрымлівае такую інфармацыю, што фактично яна уже не має монополію на використання фізичної сили у громадстві для утримання своєї влади чи порядку громадського. Яна, як правило, реагує нервово. І це зрозуміло у такій політичній системі, як білоруська, це може виявлятися у більш моцним тиску на громадство, чим у демократичних країнах Заходу. Але коли я пойду у больш блізку німецьку історію і пригадаю гарячі літа 70-х годів, коли у Німеччині було шмат вибухів і ліві терористи, у принципі, тримали країну у вельми таким моцним ажіотажу і циску, тоді німецькі силові структури так само отреагували вельми нервово і почали реально перетруси, люди почали підслуховувати на ґрунту просто того, що яны, у їх були длинні волоси, або вони ніяк себе поводили не так, як влада чекала. Так що, коли заходить з цієї агульно-політичної логіки, мені здається, що буде цей тиск, плюс улічуючи білоруську специфіку так само. Що тичиться процесу? Мені здається, що до теракту гэтага я ще би чекав більш чи менш такі м'які приговори, заходячи з того, що Олександр Лукашенко повинен бути зацікавлений у некім зближенні з Заходом, принаймні для того, щоб поліпшити свою можливість маневрувати на міжнародній арені. Зараз, а після теракту, він уже знаходиться фактично під таким ось циском показати себе як моцного діяча супроць тих, яких він ускосно так само винуватить у гэтым. Так що однозначного відказу я тут давати не можу.
Віктор, а який ваш відказ на гэты два питання? Перше, ці агучені на падчас послання, ось це жорсткий курс, це саправды курс, а не просто сотрасення паветра, і прогноз на суды?
Ну, подказуючи на питанні, чи гэта риторика, спалохування, чи план діянняў, мені здається, що гэта план діянняў, причому гэта той план діянняў, який вже зреалізаваны. Гэта риторичне обґрунтування тих жорстких наступстваў, які адчулі на сабе усі удзельнікі плошчы. Ведаеце, мне здаецца, што ось 4 месяцы прайшлі, і дагэтуль няма адчування ось у усіх тых палітычна ангажаваных людзей, якія за гэтым назіраюць, няма адчування того, што ось ну, робіцца нейкая ну, справядлівасць, так, што робіцца нейкія адэкватныя рэагаванні на тыя выклікі, якія былі побачаны нами. Усе політичні лідери, усі технології, усі ті люди, які устремляються як люди, які з'являються лідерами, так? Ось усі ці лідери запужані, вони відчувають вельми велику відповідальність за любое слово, за любий огучений план, чи навіть за любий огучений коментар. У мене є відчування, що план надо разумець, що гэта быў план не толькі утрымання ўлады падчас прэзідэнцкіх выбараў, але ж нават і, мабыць, план падрыхтоўкі да парламенцкіх выбараў, да якіх таксама засталося не так шмат часу. Як мы ведаем, заўсёды перад выбарамі ў нас пужаюць, пасля выбараў пужаюць, а пасля вось наступае такі адносна стабільны перыяд. Дык вось гэты план, ён завершаны, ён здзейснены, большасць, ну, паважаных людзей, ці то будуць устрымлівацца ад удзелу у палітыцы, ці то будуць, ну, калі ўдзельнічаць, дык вельмі асцярожна. І заходзячы з гэтага, з таго, што гэты план ўжо дэ-факта спрацаваў, усе палітычна ангажаваныя людзі, нават на ўзроўні журналістаў, якія пішуць о палітыцы, нават я вось адчуваю, як я, з якой перасцярогай я падыходжу да каментароў на гэтую тэму. Заходзячы з гэтага, можна далей вносіць вельмі мяккія прысуды. І гэта можа быць не звязана з пазіцыяй Еўропы ці перамовамі з Расіяй. Ведаеце, мэта ўжо дасягнута.
Ну і нарэшце тэма міжнародная. Выступаючы з пасланнем, Лукашэнка вельмі так прыгожа, элегантна сказаў, што ў адносінах паміж Менскам і Еўропай взяты тайм-аут. Ён падкрэсліў неабходнасць нармалізацыі стасункаў з еўразвязам, намякнуўшы на патаемныя перамовы пра гэта. Праўда, гаворачы, скажам, пра аперацыю НАТО ў Лібіі, у якой удзельнічаюць гэтыя самыя краіны еўразвязу, Лукашэнка назваў яе ўдзельнікаў, меркаваных партнераў па нармалізацыі, бандытамі. Пры гэтым ён казаў, што залежнасць Беларусі ад Расіі, якая ўзнікла з прычыны вось гэтага тайм-аўта з Еўропай, яго зусім не палохае, ды гэта і не залежнасць зусім, а стратэгічнае партнерства і братэрства. І зноў жа тое ж пытанне, што з гэтага рыторыка, а што план, што адказ на выклік сітуацыі?
Мне здаецца, што тут нешта кардынальна новае, гэта ў прынцыпе спроба вернуть некие магчымасці атрымаць некую большую гибкость у своей знешней политике, простое, что даются закиды на таемные перамовы с Европой. Зразумела, што ёсць тут некія перамовы за дзвярыма аб тым, як можна было бы зноў завесці дыялог, але не секрет, што насамрэч зараз стасункі з Еўропай у Беларусі рэальна сапсаваныя пасля выбараў і тым больш тых прысудаў, якія потым адбыліся. Што бы беларускі прэзідэнт зараз не казаў, як бы стратэгічна Беларусь знаходзіцца ў даволі складанай знешняй палітычнай сітуацыі. І братэрства, зразумела, братэрству, але я не веру ў тое, што, і мне здаецца, што ніхто з аналітыкаў сёння не верыць ў тое, што Расія ставіцца да Беларусі, зыходжачы з паняцю братэрства, оно зыходзіць чыста з разумення палітычнай і эканамічнай выгоды. Тут зразумела, ёсць некая спецыфіка, яна складаецца ў тым, што Расія не толькі робіць акцэнт на сваю эканамічную выгоду, што выражаецца ў танных крэдытах, у па-ранейшаму даволі нізкіх цэнах на энерганосьбіты, але гэта таксама не робіцца з прычыну братэрскіх пачуццяў, але гэта робіцца, зразумела, для таго, каб утрымаць Беларусь якраз у палітычнай залежнасці. І я бы не сказаў адразу ж поўная залежнасць, але зразумела, што пасля гэтых выбараў і паслядуючых крокаў Беларусь зараз знаходзіцца занадта блізка да Расіі, занадта блізка для сабе самой. Вялікіх тут магчымасцяў збліжэння захаду і магчымасцяў тут лабіраваць у Беларусі зараз няма.
Мне здаецца, што вось бягучая знешняя палітыка Беларусі пастану на красавік 2011 года цалкам завязаная на Расію. Вось мне здаецца, што ёсць пэўная сітуацыя ва-банку. Вось усе пайшлі ва-банк, так? Я яшчэ здзіўляюся, чаму Абхазія суседзі не прызнаная да сих пор. Да, аднак ўжо пра візы грузінскай ўжо размова вядзецца, так? Таму ёсць сітуацыя ва-банку. Аднак што мы бачым з адваротнага боку? Мы бачым сітуацыю такога здзека, ведаеце? Ну, Расія проста вельмі добра ведае кошт усім гэтым беларускім ва-банкам. І яна, здаецца, адносіцца да гэтага ва-банку з разуменнем таго, што адразу пасля атрымання расійскіх крэдытаў на АЭС, ну, урадавага крэдыта і крэдыта з Еўразэс, зноў будзе нейкі перыяд такога разладу, і таму яна не спяшаецца адказваць на гэты ва-банк. Сітуацыя відавочна дзіўная для афіцыйнага Мінску. Ён не прызвычаіўся да сітуацыі, вось, настолькі маналітнага аднаго вектару ў знешняй палітыцы. Таму ён, здаецца, пасылае нейкія сігналы, так, у бок захаду. Але ж ён, здаецца, пры гэтым ніхто сур'ёз гэтыя сігналы не ўспрымае. Таму што той вабанк, які чакаецца ад Беларусі з боку захаду, ён значна больш праблемны палітычна, таму што дзеля таго, каб хаця б нейкія перамовы пайшлі, трэба вызваліць усіх палітзняволеных і трэба вярнуцца да палітыкі лібералізацыі. Таму лепей мы прададзім і аддадзім усе беларускія прадпрыемствы, не ведаю, долі ў мабільных аператараў і перапрацоўку і калій, чым дазволім сітуацыю, калі ад нас будуць патрабаваць лібералізацыі. Таму я б не ставіўся сур'ёзна да гэтых закідаў пра тайм-аут. Гэта не тайм-аут, гэта проста адсутнасць еўрапейскага вектару ў палітыцы. Так, я згодны з Мартынам, сапраўды ёсць пэўныя гульцы ў Еўропе, якія вельмі зацікаўленыя, якія спрабуюць і за якімі вядуцца кулуарныя перамовы. Напрыклад, мне вельмі дзіўна бачыць, што здарылася з пазіцыі Літвы. Мне здаецца, што вось Літва з'яўляецца адным з такіх вось лепшых сяброў Беларусі ў Еўропе, калі б Беларусь шукала сяброўства ў Еўропе. Аднак, не гледзячы на гэта, адчуванне татальнай проста адданасці Беларусі Расіі, татальнай, не ведаю, ніколі такога не было, ў Беларусі зараз прысутнічае. І таму усе гэтыя закіды пра тайм-ауты могуць спрымацца як какетства.
Справа, на мой погляд, у тым, што перамовы немажлівыя. І немажлівы зусім не таму, что Александр Григорович контролирует ситуацию жестко, а в том, что он ее не контролирует. Мы упершиню за шмат год опынулись снова в ситуации, когда мы Беларусь нагадывает предприемство с внешним керованием. И вот это самое горькое. Самое горькое то, что лібералізацыя, калі яна адбудзецца, яна можа адбыцца пры Лукашэнку альбо без яго, але ж яна мае шанс адбыцца наогул і без беларусаў. Апошні шанец, які ў нас быў на гэтых выбарах, калі б мы, гэта я маю на ўвазе ўладу і апазіцыю, сапраўды здолелі дамовіцца, далей толькі мы б і вырашалі власны лёс. Што будзе праз год, праз два, праз тры, на мой погляд, будзе горшае. Вось гэта знешняе кіраванне, яно захаваецца.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі намеснік рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч, публіцыст і паліттэхнолог, які праходзіць па справе 19 снежня Александр Фядута, і нямецкі палітолог Марцін Шон.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Добры дзень, вас вітае Алена Струва. Гэта перадача нашага радыё адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Цяпер у 48 панітэнцыярных установах краіны утрымліваецца каля 47 тысяч чалавек. Гэта на 2 тысячы болей за колькасць беларусаў, якія сядзелі ў сталінскіх лагерах і турмах у 1937-1938 годах. Сярод тэмаў, якія мы абмяркуем сёння, ці можна лічыць расцяжку катаваннем. Расійскі суд прызнаў незаконным дзеянні супрацоўнікаў СІЗА. Вязні на Лукішык былі нобелеўскія лаўрэаты. Туберкулёз – галоўная хвароба беларускіх турмаў. Адкрываем перадачу рубрыкай «Зваротная сувязь». Нагадаю, нам можна напісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 375-172-663-952. А цяпер агляд ліставанняў. 35-гадовы вязень Андрэй, які ўтрымліваецца ў адной з беларускіх калоніяў, адзначае:
«Гатовы пацвердзіць факты катаванняў падчас майго знаходжання ў жодзінскай турме ў якасці пачледнага ў 2008 годзе. Падчас аднаго з абходаў начальствам адзін з пачледных не быў чыста паголены. На пытанне чаму патлумачыў, што ў яго няма брытвы. За гэта ўсіх у камеры вывелі ў калідоры і паставілі на расцяжку. Нас абвінавацілі ў тым, што мы не дзелімся прадметамі асабістай гігіены з астатнімі. Стоячы на расцяжцы тварам да сцяны, я паспрабаваў патлумачыць, што гэта прадмет асабістай гігіены і карыстацца ім павінен толькі я. Тым больш я не ведаю, на што можа хварэць незнаёмы мне сусед па камеры. За гэта я атрымаў моцны ўдар нагою па рэбрах і ўпаў на падлогу. Гэты факт могуць пацвердзіць тыя, хто знаходзіўся са мною на той момант у камеры, чые прозвішчы пакажу па фактах завядзення справы аб катаваннях у жодзінскай турме.
А вось сведчанне пра катаванне іншага зняволенага Ігара.
У карцэры арыштант мусіць сустракаць супрацоўнікаў турмы, якія заходзяць у камеру ў позе расцяжкі. Пры гэтым некалькі разоў на дзень раздаюць дагала пад выглядам асабістага дагляду і пошукаў забароненых рэчаў. Спаць у карцэры арыштант мусіць тварам да дзвярэй, каб у твар біла святло ад лямпы. Усю ноч грымяць жалезныя калідорныя дзверы, праз якія вядуць на этап, і гэты шум не дае заснуць. Калі ж засынаеш у дзень на падлозе, караюць дадатковымі расцяжкамі і суткамі карцэру.
Гэта былі лісты на свабоду, як адзначаюць аўтары апошніх карэспандэнцый, пішуць яны пад уздзеяннем заявы экс-кандыдата на прэзідэнта палітвязня Алеся Міхалевіча пра катаванне ў СІЗА КДБ. Генпракуратура адрынула абвінавачанне беларускага палітыка. Як заявіў намеснік генеральнага пракурора Беларусі Андрэя Швед, усе заявы і довады палітыка не знайшлі пацверджання з боку супрацоўнікаў КДБ, СІЗА, а таксама з боку сукамернікаў Міхалевіча, якія таксама былі дапытаныя ў гэтай сувязі. А вось меркаванне былога начальніка Сезана Валадарца Алега Алкаева, які пражывае цяпер у Нямецчыне.
Левічу не прымянялі то, што вот он говорит, там выводили, ставили на растяжку, одевали наручники, еще что-то там делали. Это режимные требования, прописанные законодателем. Вопросы применения безопасности. Они не только по отношению к Михалевичу, они к тысячам людей применяются. Можно их по-разному сделать, выполнить. Да, можно просто, это техническая сторона, выводит человека на обыск или группу у вас заключенных, человек 20. Это делается и в Германии, и в Америке, и в России, и в Белоруссии. И делалось, и поэтому про это заключенные молчат, они никогда не будут говорить. Ну, Михалевич посчитал, что это для него пытка. Так с таким нежным телом не лезть в политику. Вы думаете, что там надзора нет? Там прокуратура ходит, еще как смотрит.
Гэта быў Алег Алкаеў. Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах». Зноў звернемся да ліставання нашых корэспандэнтаў. 25-гадовая жыхарка Берасця Інна Мікалайчык, якая цяпер утрымліваецца пад хатнім арыштам, адзначае: «Калі я знаходзілася ў карцэры СІЗА, мяне выводзілі на мароз у летній вопратцы без абутку. На марозе мяне трымалі па 50 хвілінаў. Агулам у СІЗА я прабыла 10 месяцаў. У мяне абвастрыліся хваробы, аднак медычную дапамогу мне практычна не аказвалі. Я прасіла аркушы паперы, каб пісаць скаргі, але мне іх ніхто не выдаваў». Інна гісторыя пачалася летась таго, што ў Тэрэспалі яна набыла сабе аўтамабіль прыватнага перавозчыка, таксама берасцейца. Праз некаторы час земляк звязаўся з дзяўчынай і прапанаваў прадаць машыну на добрых умовах, паабяцаўшы навару ў 1500 еўра. Інна пагадзілася. Пра тое, як развіваліся падзеі далей, наш берасцейскі карэспандэнт Сергей Ягораў.
Праз два дні, калі дзяўчына пазваніла запытаць, як ідзе гандаль, ён адказаў, што не разумее, што яна хоча. Інна звярнулася ў міліцыю заявы, але праваахоўнікі арыштавалі дзяўчыну і інкрымінавалі ёй заведамыя лжывыя звесткі махлярства. Суд Ленінскага раёну Берасці асудзіў яе на 4 гады турэмнага зняволення. Абласны суд, які адбыўся праз два месяцы, палічыў Інну надалей вінаватай у здзяйсненні злачынства, але мера стрымання за кратамі была змененая. Яна знаходзіцца на падпісы аб нявыездзе па так званым хатнім арыштам. Аўтамабіль Інне не быў вернуты. Як кажа Інна Мікалайчык, у СІЗА ад яе патрабавалі прызнання віны. Чыніліся сапраўдныя катаванні, гаворыць Інна, і скарги в высшей инстанции не доходили.
Обращения, которые я отправляла в Совет министров здравоохранения, были порваны на моих глазах. А коронка Степан Степановичем, заместителем начальника по воспитательной работе. Находясь в карцере на протяжении всего времени, я голодала, то есть не принимала пищу и воду на протяжении 4 суток. На холод выводили. Со мной в грубой форме разговаривали, требовали, чтобы я кушала. Я просила листы, чтобы писать жалобы по поводу этого всего, что происходит, что меня посадили в карцер, что я с этим не согласна, что наказание не обосновано. Мне их не выдавали, эти листы.
Про мову утримания у СИЗА Инна рассказывает особенно.
Я была водворена сначала в одиночную камеру, где содержалась 26 суток, а потом в карцер, где меня содержали 7 суток. Было несколько раз такое, что меня не выводили в душ на протяжении нескольких недель, что повлияло на осложнение кожных заболеваний. Также неоднократно были зафиксированы факты о неоказании мне медицинской помощи. Когда я находилась в карцере, меня выводили на мороз для того, чтобы я дала признательные показания. На морозе меня держали в летней одежде, и я была босиком на протяжении 50 минут.
Особенным моментом, который был признан на суде, стало то, что девчине у СИЗА незаконно выписывали психотропные леки. Администрация покарала виноватых.
Меня принуждали, чтобы я принимала препараты, которые мне не были прописаны врачами. Это, например, таблетка карбамазепин. Эта таблетка является психотропным препаратом. В своей пище я находила червей, стекло. Я страдаю язвенной болезнью, то есть я могла умереть. Также не только я, но и лица, которые содержались вместе со мной в камере.
Разом с адвокатом теперь Инна пишет кассационную скаргу в Верховный суд. Она надеется вернуть свою маёмость. По воле её слова, справа повинна быть разледжена на её корысть, бо некто стал власником автомобиля, який юридично належит ей. Урон никому, окромя непосредственной девчине, не был нанесены.
У эфира «Свобода» у турмах у студии Алена Струве. А теперь до нашей рубрики «Белорусские турмы. История. Сучасность». У ее мы рассказываем про минувшину и сегодняшний день белорусских островов, а так само про их ведомых сидельцев. Сегодня мы протягнем расповед про Веленские лукишки, где у разные часы перебывало множество белорусских национальных деячов, где на одноименном пляце 22 соковика 1864 года был повешенный керавник антироссийского вызвольного полста Тані Беларусі Кастусь Каліновскі і яшчэ 20 паўстанцаў. Пра ахвяры беларускага паўстання супраць прыгнёту царскай Расіі сведчыць усталяваная на плошчы гранітная дошка, а таксама 6 драўляных лаваў на чыгунных апорах. Пра лукішкі наша віленская корэспандэнтка Таццяна Поклад.
Турэмная установа, пабудаваная ў самым пачатку 20-го стагоддзя, была адной з самых мадэрнізаваных у Расійскай імперыі. Называлася яна «Турэмны замак». У комплексе вязница, следчий изолятор, церква Святого Миколая Цудотворца с 5 куполами и фреской на фасаде, католическая капличка, административные помешкания с кватерой для керовника турмы, пекарней, лазней, кухней, пральней, іншими господарчими побудовами, обкруженными цагляным муром. Будинок турмы не змінял своего выгляду и використовувався по призначенню усіми уладами у Вільні. Увесь турэмны комплекс ахоўваецца дзяржавай цяпер як гістарычны помнік. Побач з Лукішскім пляцам існуе адзін музей на месцы былой турмы. Гэта адзіны падобны музей на абшарах былога СССР. Музей ахвяраў геноциду ў будынку колішняга расійскага царскага палацу юстыцыі, дзе пасля былі у такой паслядоўнасці НКВД, дэфензіва, гестапа і КГБ. Там можна побачыць карцеры, катавальню, кабінеты, дзе ішлі допыты, камеру расстрэлаў, карцер-басейн, дзе людзей катавалі ледзяной вадой. А вось калі Лукішскі турэмны музей з'явіцца, гэта будзе яшчэ адзін унікальны музей на постсавецкай прасторы, магчымай ва ўсёй ўсходній Еўропе, але іншага кшталту. Тут можна будзе вывучаць не толькі беларускую, але і сусветную гісторыю, культуры і навукі. Бо, да прыкладу, яшчэ нагадаю, вязнямі Лукішак былі і Барыс Кіт, сусветна вядомы навукоўца, канструктар амерыканскай ракетнай тэхнікі, і экс-прэм'ер Ізраілю, нобелёўскі лаўрэат Менахем Бегін, многія іншыя вядомыя асобы. Сёння следчы ізалятар турма Лукішкі, такая правільная назва, месца зняволення для 1000 чалавек, мужчын і жанчын, у іх ліку каля сотні – адбываюць пажыццёвае зняволенне, адбываюць пакаранні грамадзяне іншых краін. Цягам мінулага году праз Лукішкі прайшло больш як 23 тысячы вязняў, ну а ў сярэднім у месяц у турме знаходзіцца каля 1000 чалавек. Турма месціцца ў некалькіх сотнях метраў ад будынку літоўскага парламенту, побач школа, дзіцячы садок. Лічыцца, што з Лукішак фактычна немагчыма збегчы.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах». Свой расповед пра Лукішкі Таццяна Поклад працягне пасля абвесткі.
Белы спіс свабоды. музыкі, паэты, празаікі, філосафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах». Наша віленская корэспандэнтка Татьяна Поклад працягвае свой расказ пра турму Лукішкі.
Ад часоў незалежнасці Літвы, ад 1991-га, з Лукішак быў толькі адзін выпадак уцёкаў. А напрыканцы мінулага году яшчэ адзін лукішскі вязень, які быў пад следствам, здолеў уцячы, але што праўда не з саміх Лукішак, а тады, як яго вазілі ў адзін са сталічных камісарыятаў, і ўцекача затрымалі ў той жа дзень. Прадстаўнік дэпартаменту турмаў пры Міністэрстве юстыцыі Літоўскай Рэспублікі Антанас Лаўрыменас якраз падкрэслівае, што установа для зняволення не стварае ніякай небяспекі для жыхароў наваколля Лукішак. Турма – гэта бюджэтная ўстанова, і яна не з'яўляецца нечым жахлівым. У сярэднім адны ўцёкі ў год у краіне, ў Літве, здараюцца з установаў зняволення цягам апошніх гадоў, але не з Лукішак. Ну вось былі ўцёкі аднаго асуджанага з выхаваўчага дому з Кібартай, уцекача знайшлі праз 3 месяцы. Быў адзін выпадак уцёкаў з установы для непаўнагадовых. Выглядае так, што цяпер з лукішскай турмы вязні не бягуць, а ідуць іншым шляхам. Яны падаюць на турму ў суд. Лукішкі наведваюць прэзідэнты і каралеўскія асобы. Турма ўдзельнічае ў міжнародных праектах, дае магчымасць вязням атрымаць вышэйшую адукацыю, але зняволеныя падаюць скаргі ў міжнародныя структуры на яе ўмовы і выігрываюць справы. Вось жа адну з такіх справаў у Страсбургскім судзе па правах чалавека выйграў у 2008 годзе беларус, які атрымаў кампенсацыю ад Літвы ў памеры 5000 еўра. Валеры Савянкоў правёў некалькі гадоў у дзвюх літоўскіх турмах. Каб звярнуць увагу на, паводле ягоных словаў, дыскрымінацыю яго беларускай арганізацыі, згуртаванне беларускай моладзі Віленшчыны, Валеры ў сярэдзіне 1990-х гадоў скраў з віленскай мэрыі каштоўны для літоўскіх патрыётаў сцяг і паведаміў пра гэта ў СМІ. Літва не ўспрыняла гэта як палітычную акцыю, Савянкова судзілі за крадзеж. У выніку Лукішкі і калонію правінцыі пасля быў яшчэ адзін прысуд, а пасля выйграная справа ў Страсбургскім судзе па правах чалавека.
Я был в Лукишках, а потом был покарание в одной из колоний, в провинишке. Там был просто режим. Тут я не скардился в Страсбург, бо я был сам виноват и добро ведал, и отбывал покарание, и до конца и отбыл. А лишь поскардился в Страсбург после этого, когда начались некие уже такие непоразумения с уладами, под постоянным наглядом полиции, вот все такое. Пришлось вертаться в Страсбург. Европейский суд по правам человека разглядали больше умовы утрымания здесь. Это жесткое, бесчеловечное обходжение с заключенными у нас тут. Основное, на что Европейский суд вернул особливую увагу, Литва хоть и лишится демократичной страной, а лишь эти два артикула, которые Европейский суд и признал, это третья статья, жестокое бесчеловечное обходжение и пытки, и восьмая статья, вмешательство, уластное житё, ну это контроль корреспонденции, шитка писем уластных и так далее.
Ну і вось у 2008 годзе Страсбургскі суд па правах чалавека прысудзіў заплаціць Валерыю Савянкову кампенсацыю ў памеры 5000 еўра. А нядаўна, напрыканцы сакавіка, у Літве пачаўся разгляд скаргі экс-вязні Лукішак, грамадзяніна Польшчы Мар'юша Цілецкага, які заявіў, што ў камерах Лукішак былі чэрві і пацукі, і запатрабаваў 150 тысяч еўра маральнай кампенсацыі. Віленскі акруговы адміністрацыйны суд адхіліў скаргу пакуль, але літоўскі вышэйшы адміністрацыйны суд вырашыў, што скарга будзе яшчэ разглядацца паўторна.
Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струве.
А теперь до нашей рубрики «Турма и здоровье».
Згодно с официальными известками Белорусского министерства внутренних справ, теперь у турмах и СИЗА Беларуси прикладно на 47 тысяч осудженных припадая каля 1170 хворых на активную форму туберкулезу. А пошним часом, коли флюорография у турмах стала обовязковой, высветлилось, что сухоты закранают не только зняволенных, але и туремный персонал. Як свідчать адмыслоўцы навукова-даследчага інстытута пульманалогіі і фтызіатрыі, штогод такі діагноз ставіцца 5 тысячам беларусаў. Паводле кандыдата медычных навук Уладзіміра, у параўнанні з сітуацыяй на волі, маштабы гэтага захворывання ў СІЗА і калёнях у 7-8 разоў вышэйшыя.
Во всём мире такая тэндэнцыя, што в тюрьмах туберкулёза больше, чем просто в общей популяции. Потому что люди живут там в камерах, в одной, там воздух, там все такое. Но в этой системе там есть своя противотуберкулезная служба. С нами они как бы не взаимодействуют в этом поводу. То есть, как правило, если там кашель какой-то, да, подозрение на то, что там температура, кашель, там снимки делают. Я, между прочим, там результаты лечения в этих больницах лучше, чем вот у нас здесь. Потому что там лечение подконтрольное. То есть основная проблема лечения у нас, что люди не принимают таблетки, потому что их нужно принимать долго, постоянно, и они как бы их нужно все время заставлять принимать. А там у них результаты лечения, если это обычный туберкулез, впервые выявленный, очень хороший.
Тем часом зняволенный одной из белорусских колоний Андрей не поделяя оптимизму лекара з воли. Андрей расповел редакции про недавний выпадок с ягоным знаёмым сядельцем Олегом, який подхопил палочку Коха. Проблема Олега ускладняется тем, что ён до того ж мае ВИЧ.
Здесь у нас есть такой отряд 19, где содержатся тубобольные. Третий тубучет – это залеченная форма. То есть всем этим осужденным тубучет устанавливается в Орша, века 12 – это тут больница. После чего, когда залечиваются очаги, их перевозят в обычную колонию, и здесь у них отдельный отряд. И вот в последнее время здесь начали сажать в один отряд, распределять и здоровых, и нет. Вот простой пример. Человек прибыл сюда, он сам ВИЧ-инфицированный, его поместили туда, в 19-й отряд распределили. Он не являлся тут больным. Он 5 месяцев пытался перевестись в любой другой отряд. Буквально вот неделю назад тут у нас как раз машина проезжала, делали рентген всем, всю колонию прогоняли через эту машину, аппарат. И у него обнаруживают очаги, вот сейчас он в санчасти, все, его сейчас изолировали, он в медизоляторе, будет ожидать этапа на ИК-12.
Поводле зняволеных, выправленчая колония номер 12, Ворши або Республиканский туберкулезный шпиталь, по сутности тая штурма, але с больничными палатами, де узмоцненной медчасткой. Статистика смерти у гэтай установе закрытая. Поводле неофицийных звестак, что месяц тут помирает принамсі двое-трое. Як правило, тыя, у кого акрамя сухоту есть нейкое іншае тяжкое захворванне. На нашем интернет-форуме з'явился наступный комментарий, подписанный жыхаром Ворши Юрием Канышком.
У Беларуси давно порог эпидемии на сухоты, а у Ворши годов 10-13 назад народ вышел на протест с причиной распаўсюджвання сухотов у городе, потому что стековая канализация тюремной лекарни дрэнна чистится и наупрост звязанная с городской, а это резко повеличивая эпидемиологичный порог сухотов у городе и нават далей. Калісьці ААН выделяла 7 мільёнаў даляраў на профілактыку сухоту ў Беларусі. Гэта было гадоў 8 назад, але Лукашэнка чамусьці адмовіўся. Прыкладам, у гэтай самай турме не даюць гарачай вады для душу. Можа, штучна знішчаюць гэтых зэкаў. У мяне такое падазрэнне, і не толькі зэкаў. Аб гэтай праблеме гады 2-3 назад паведамляла газета «Народная воля». Один осужденный написал на волю об тем, что у туберкулезном шпитале не дают горячей воды. Теперь у меня у кватеры горячая вода 32-35 градусов, чего можно от уладов чакать у турме. Вот такие проблемы и выводят народ на площадь у Менску и не только. Яны готовы сгноить не только зэков, але и самых разных людей, сумленных и пристойных, талиновитых и глубоко адукованных, добрых и пригожих душою, политично незгодных.
Вы слухали программу «Свобода у турмах». Сустранимся простый день.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы, питання і отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.